Наши герб и стяг. Куды мчить погоня? Вы, пэўна, ж ведаеце, які старажытны герб мае наша краіна. Правільна, гэта конны рыцар з узнятым над галавою мечам. А ці вядома вам, што такіх старажытных гербаў, як наш, на свеце не вельмі шмат? Мы, беларусы, ганарымся тым, што нашаму гербу болей за 700 гадоў. Ён узнік неўзабаве пасля таго, як утварылася Вялікае княства Літоўскае. Наш герб называецца пагоня. Адкуль такая назва? А вось слухайце. Багатая беларуская земля з яе гарадамі і вёскамі, з рыбнымі рэкамі і поўнымі звірыны лясамі здаўна прыцягвала прагныя позіркі чужынцаў. Яны хацелі захапіць Беларусь і часта нападалі на яе. 150 разоў урываліся сюды немцы-крыжакі. Каля сотні набегаў зрабілі татарскія атрады. Шмат гора прынеслі нашай бацькаўшчыне войскі расейскіх цароў, якія лютавалі часам страшней за татараў. Каб абараніцца і выжыць, беларусы заўсёды былі напагатове. Яшчэ з часоў славутага Усіслава Чарадзея існаваў такі звычай. Пасля нападу на паселішча усе мужчыны, што маглі трымаць зброю, пешкі ці конна даганялі ворага, каб вызваліць палонных і паквітацца за забітых. Гэты народны звычай называўся пагоней. У Вялікім княстве Літоўскім ён стаў законам. У тыя далёкія часы мастакі пачалі маляваць пагоню узброенага рыцара на белым кані, што імчыць на бітву за родную зямлю. 7 з лішнім стагоддзяў таму апісанне пагоні з'явілася ў летапісах. Чалавек дарослы на кані з мечам, які можа абараніць бацькаўшчыну сваю, старанна выводзіў летапісец, гледзячы на старадаўні малюнак. У левай руцэ вершнік трымаў шчыт. Трохі пазней на шчыце з'явіўся шасціканцовы крыж. Ён быў падобны да крыжа, што некалі зрабіў для асветніцы Ефрасінні полацкі майстар Лазар Бокша. Крыж гэты беларусы надта шанавалі, а таму у жорсткай сечы ён дадаваў мужнасці слабейшаму, а моцнага ваяра рабіў яшчэ мацнейшым. Згодна з законамі дзяржавы, пагоню выразалі на пячатках, што цяпер па ўсёй Беларусі знаходзяць археолагі. Герб упрыгожваў гарадскія брамы і вежы, а таксама сцягі ваяводстваў, на якія дзялілася Вялікае княства Літоўскае, як цяпер наша краіна дзеліцца на вобласці. Пагоня была на гербах некаторых беларускіх гарадоў. Пра што гавораць колеры? Дзяржаўныя гербы заўсёды каляровыя, прычым кожны колер абавязкова нешта значыць. Герб старажытнай беларускай дзяржавы выглядаў як чырвоны ці дакладней пурпуровы шчыт з белай або срэбнай выявою рыцара. Шасціканцовы крыж на рыцарскім шчыце быў залатога колеру. Цяпер паглядзім, што зашыфраванае ў гэтых колерах, пра што яны нам гавораць. Чырвоны колер нашыя прадзеды лічылі самым высакародным. Ён азначаў агонь, мужнасць, смеласць у бітве. Белы ці срэбны – гэта чысціня, дабро, свабода і незалежнасць. Золата крыжа казала пра жыццё, святло, надзею. Трэба дадаць, што белы і чырвоны колеры беларусы асабліва любяць. Гэта відаць і ва ўзорах нашых дзівосных ручнікоў, і ў даўнейшым народным адзенні, якое магчыма яшчэ насілі вашы дзядулі і бабулі. У беларускіх казках асілкі едуць бараніць свой народ ад злыдню абавязкова на белым кані, што пасецца на запаведных лугах. А цяпер паслухайце, як прыгожа пісаў пра пагоню адзін стары беларускі часопіс. Белы конь – гэта вобраз сілы, красы і здатнасці, адраджэння і ўваскрасення да новага жыцця. Ваяка на белым кані азначае перамогу. Белы колер вельмі пашыраны на Беларусі. Згэтуль, магчыма, паходзіць яе назва – белая, чыстая, вольная, як святло сонца. Як нарадзіўся беларускі сцяг? Спочатку стяг Великого князства Литовского був червоний з вишитими на ім погонію і Богородицею з її маленьким сином Ісусом. Інші європейські країни тоді так само мали стяги з різними складаними виявами. Але приблизно 500 років тому стали з'являтися стяги більш простої і зручної. Найчастіше вони утворалися так. Гербовий малюнок зміщали на щиті. Так ось колір малюнка робився головним кольором стяга, а колір щита – додатковим. Рицар погоні, як ми відаємо, був білий, а щит, на яким він намалюваний – червоний. Так і утворився білоруський біл-червоно-білий стяг. Ягоні кольори розшифровуються гэтак само, як і кольори герба. Давній біл-червоно-білі стяжки розвивалися на дідах у ваяров, які оборонили незалежність нашої країни. Коли ви пойдете з батьками у церкву, так побачите біл-червоно-білі стужки на одінні у світаров. Тут білий колір означає чистую душу чоловіка, а червоний каже про покути і смерть Ісуса Христа, який своєю кривою посіє у людських душах слово правди. Два стагоддя заборони. 200 годов з того часу, як Білорусь захопили російські цари, а потім большевики, погоня і біл-червоно-білий стяг були під забороною. Захопники хотіли, каб ми забили нашу славну історію. Людей, які не ведають свого минулого, легче пригнітати і рабувати. Їх можна примусити забити родну мову. Можна легко навчити шанувати не своїх, а чужих героїв. Був час, коли за малюнок погоні большевики могли на все життя кинуть чоловіка в турму або за колючий лагерний дрот. Але і в часи пригнету білоруси берегли пам'ять про своє справжнє стяг і герб. Мастаки малювали нашу святую погоню на картинах, поети писали про її вірші і поеми. Смілі люди заховували біл-червоно-білі стяги. У 1991 році Білорусь обвестила всьому світу, що вона вернула собі незалежність. Погоня і старожитний стяг знов зробилися державними адзнаками. По їх нашу Україну одрознювали від інших. Біл-червоно-білі стяги вольно залунали над домом Урада у Менску, над кожним білоруським городом. Наші стяги упрогожували вулиці у час святов. Под ними відбувалися військові паради. Їх узнімали у посольствах Білорусі за межой на міжнародних спортивних споборництвах. Довідавшися історію нашого старожитного стяга, наступний раз поговоримо про отримані під ним видатні перемоги.
А тепер питання і задання. Кольки годов нашому старожитному гербу? Чому наш герб називають погоней? Про що говорить нам кольори погоні? Як утворився білоруський національний стяг? Що означають біл-червоно-білі стужки на одінні у святаров? Чому погоня і біл-червоно-білі стяг два стагоддя були під забороною? Колени знову стали державними. Намалюй наш старожитний стяг і герб.